Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі тыдня. Нашыя тэмы. 20 ліпеня Александр Лукашенко прызначыў шэраг амбасадараў у розныя краіны свету. ЦВК Беларусі абмежаваў колькасці назіральнікаў на выбарчых участках і не стаў разглядаць прапанову паказваць назіральнікам кожны бюлетэнь. 9 жніўня ў доме ўрада будуць працаваць толькі дзяржаўныя СМІ. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новае прызначэнне атрымалі 3 з 4 намеснікаў міністра замежных спраў. Першы намеснік міністра Андрэй Яўдаченка стаў амбасадарам Беларусі ў Нідэрландах. Алег Краўчынка паедзе прадстаўляць нашу краіну ў ЗША, а Андрэй Дабкюнас ў Аўстрыю. Такім чынам, з 3 намеснікаў Уладзіміра Макея сваю пасаду захаваў толькі Яўген Шастакоў. На пасадзе намесніка міністра ён знаходзіцца з сакавіка 2016 года. Што вядома пра Александра Краўчынку. Дыпламат ўжо працаваў на амерыканскім напрамку. У 2007-2008 годах ён быў дарадцам беларускай амбасады ў Штатах, а ў 2008-2014 быў часовым павераным у справах Беларусі ў ЗША. Беларускага амбасадара ў Злучаных Штатах не было 12 гадоў, як і амерыканскага ў Беларусі. Пра аднаўленне адносінаў на ўзроўні амбасадараў афіцыйны Мінск і Вашынгтон заявілі ў верасні 2019-га. Тады Александр Лукашенко сустракаўся з намеснікам дзяржсакратара ЗША Дэвідам Хейлам. Амбасадарам ЗША ў нашай краіне, як паведамлялася раней, павінна стаць Джулі Фішер.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ЦВК Беларусі абмежаваў колькасці назіральнікаў на выбарчых участках. У дні датэрміновага галасавання іх можа быць не больш 3, 9 жніўня не больш 5 і не больш за 50% ад складу камісіі. Прапанавала гэта старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына, якая спаслалася на эпідэміялагічную сітуацыю. Я разумею, што гэта будзе непапулярнае рашэнне, але прапаную на перыяд гэтай электаральнай кампаніі зменшыць колькасць назіральнікаў, заявіла яна на пасяджэнні ў панядзелак. Калі на ўчастку шмат назіральнікаў, сябры участковых камісій не адчуваюць сябе абароненымі ні фізічна, ні маральна, упэўненая старшыня ЦВК. Яна заклікае членаў выбарчых камісій на час галасавання адмовіцца ад сацыяльных сетак. Члены Цэнтрвыбаркама Ярмошыну падтрымалі. Па словах Лідзіі Ярмошынай, старшыня камісіі будзе рабіць адбор па даце падачы дакументаў на акрэдытацыю і вызначыць колькасць назіральнікаў. Але значную колькасць заявак ужо падалі прадстаўнікі праўладных арганізацый. Як вядома, альтэрнатыўныя кандыдаты, тая ж Святлана Ціхановская, заклікала беларусаў актыўна ўдзельнічаць у назіранні на выбарах. Меркавалася, што назіральнікаў будзе вельмі шмат, аднак ЦВК аператыўна абмежаваў іх колькасць. На прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі не будзе назіральнікаў ні ад БДІПШ, БСЄ, ні ад парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Таксама Цэнтр выбаркам не стаў разглядаць прапанову паказваць падчас падліку галасоў назіральнікам кожны бюлетэнь. Яе проста не ўключылі ў парадак дня. Павел Дзік, член ЦВК з правам дарачага голасу ад кандыдата ў прэзідэнты Святланы Ціхановскай, прапанаваў праект пастановы, у якім і згадвалася дэманстрацыя назіральнікам бюлетэню, каб можна было пабачыць адзнакі, пакінутыя выбарцамі. У такім выпадку не было б сумненняў, што ўсё падлічана правільна. Аднак камісія прапанову не падтрымала.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
9 жніўня ў дзень выбараў Цэнтр выбаркам не будзе ствараць вялікі інфацэнтр для СМІ ў малой зале Палаца Рэспублікі, як гэта рабілася раней. У доме ўрада будуць працаваць прадстаўнікі дзяржаўных СМІ, астатніх журналістаў не пусцяць у сувязі з эпідэміялагічнай абстаноўкай. Зранку 10 жніўня старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына дасць прэс-канферэнцыю для ўсіх СМІ. Было прынята рашэнне інфармацыйны цэнтр у традыцыйным фармаце ў Палаце Рэспублікі не ствараць, а абмежавацца працай па выдачы інфармацыі з дома ўрада. 9 жніўня праца будзе ісці з дому ўрада з асноўнымі сродкамі масавай інфармацыі. Усё будзе транслявацца на сайце Белтэлерадыёкампаніі, Белта і СБ. Гэта тыя СМІ, якія могуць забяспечыць трансляцыі на афіцыйныя рэсурсы. А ўжо ў панядзелак 10 жніўня застаецца традыцыйны фармат працы. Будзе брыфінг кіраўніцтва ЦВК і прэс-канферэнцыі місіі міжнародных назіральнікаў з прысутнасцю журналістаў як нацыянальных так і замежных. Перадае Тутбай словы намесніка загадчыка аддзела прававой, аналітычнай і метадычнай работы ЦВК Івана Толкача. У размове з Еўрарадыё Толкач пацвердзіў, што ў журналістаў недзяржаўных СМІ ў дзень выбараў не будзе магчымасці працаваць у прэс-цэнтры дома ўрада. Звесткі пра тое, што прэс-цэнтра для журналістаў у дзень выбараў можа не быць, з'явіліся на пачатку ліпеня. Цяпер гэтае рашэнне прынятае канчаткова. Журналісты могуць акрэдытавацца толькі на брыфінг кіраўніцтва ЦВК па выніках выбараў, а таксама на прэс-канферэнцыі місіі міжнародных назіральнікаў. Выключэнне для супрацоўнікаў дзяржаўных СМІ, верагодна, азначае, што на іх эпідэміялагічная абстаноўка не дзейнічае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Марыя Калеснікава, прадстаўніца аб'яднанага штаба Святланы Ціхановскай, падала заяву на артыкулы Андрэя Мукавозчыка, якія публікуе газета «СБ Беларусь сегодня». Мукавозчык практычна штодзённа спрабуе запалохаць прыхільнікаў Святланы Ціхановскай, абяцаючы ім хуткую гвалтоўную смерць і параўноўваючы прапанаваны сімвал прыхільнікаў сумленных выбараў з выразанай на грудзях чырвонай зоркай і жытам ва ўспоратым жываце, піша Калеснікава у сваёй заяве. Яна просіць правесці праверку матэрыялаў Мукавозчыка на прадмет крымінальнага, грамадзянскага, выбарчага і адміністрацыйнага заканадаўства, прыняць меры па абароне парушаных правоў і прыцягнуць вінаватых да адказнасці. У якасці абвяржэння Калеснікава просіць апублікаваць у 4 нумарах друкаванай версіі СБ «Беларусь сегодня» афіцыйную выбарчую праграму Святланы Ціхановскай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
24 ліпеня Генпракуратура Беларусі паведаміла, што палітыку, палітвязню Віктару Бабарыку выстаўлена новае абвінавачванне. Ён быў затрыманы 18 чэрвеня і з таго часу знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Яго крымінальную справу расследуе следчае ўпраўленне Дзяржбяспекі. 20 чэрвеня Бабарыку выставілі абвінавачванне ў дачы хабару, ухіленні ад выплаты сум падаткаў, легалізацыі сродкаў, атрыманых злачынным шляхам. Цяпер жа, як паведамляе прэс-служба Генпракуратуры, сабраныя па справе доказы далі падставу для змены і дапаўнення выстаўленага абвінавачвання. Новае абвінавачванне Віктару Бабарыку выставілі 24 ліпеня. Адбылася перакваліфікацыя артыкула дача хабару ў атрыманні хабару. Калі па ранейшым абвінавачванні пагражала максімальна пазбаўленне волі да 7 гадоў, то па цяперашнім максімальна да 15. Сцвярджаецца, што Бабарыка атрымаў агулам больш за 28 мільёнаў рублёў ад прадстаўнікоў нейкіх камерцыйных структур з мэтай размеркавання грошай сярод кіраўніцтва Белгазпрамбанка. А гэта кваліфікуецца як прыняцце службовай асобы для сабе матэрыяльных каштоўнасцяў у асабліва буйным памеры ў складзе арганізаванай групы. Прэс-служба Генпракуратуры адзначае таксама, што ў новым абвінавачванні канкрэтызаваны асобныя абставіны злачынстваў, у якіх абвінавачваецца Бабарыка. Працягваецца ўдакладненне абставін злачынных дзеянняў. З гэтай мэтай накіраваны запыты аб аказанні прававой дапамогі ў Расію, Латвію, Эстонію, Вялікабрытанію, Турцыю, ЗША, Рэспубліку Кіпр і на Віргінскія астравы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны тыдня ў праграме «Выніковая петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.